Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 27 март жума күнгү уктурууларын баштайт. Президент Атамбаевдин Европадагы иш сапары уланууда.
Аз меморандум боюнча Кыргызстанга 74 миллион швейцардык франк бөлүнүп берилет. 5 тармакка кетип атат.
Кыргыз өкмөтү 1 июндан тарта электр энергиясынын акысын жогорулатууну көздөп жатат.
Анан 1 июнда кандай тарих болот, пока белгисиз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөп одого маектип каласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде кезекте адаттагыдай эле соңку кабарларга берели, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Швейцария Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтөт. Швейцария конфедерациясы Кыргызстанга 74 миллион швейцариялык франк өлчөмүндө быйыл кайтарымсыз каражат бөлмөк болду. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Атамбаевдин Швейцариянын президенти жана тышкы иштер министринен жолугушуусунда айтылды. Бул каражат негизинен Кыргызстандагы 5 багыт боюнча бөлүштүрүлө турганын президентти коштоп жүргөн расмий делегациянын мүчөсү, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков журналисттерге билдирди.
Ал меморандум боюнча Кыргызстанга 74 миллион швейцардык франк бөлүнүп берилет. 5 тармакка кетип атат. Биринчи тармак бул здравоохранение секторунда реформалар боюнча. Экинчи тармак бул жеке ишкерлерди кубаттоо боюнча. Үчүнчү тармак мамлекеттик секторлорго жана инфраструктурага жардам берүү боюнча. Төртүнчү тармак бул Кыргызстандагы суу долбоорлору боюнча маселелерди чечүү боюнча. Бешинчи тармак 3 миллион франк Кыргызстанда өтө турган парламент шайлоого кетип аткан акчада.
Сапар Исаковдун айтымында мындан сырткары Швейцария тарабы Кыргызстандагы социалдык экономикалык реформаларды колдоого алууну улантарын убада кылды. Кыргыз өкмөтү энергетика жана энергетикалык хартия эл аралык уюму быйыл сентябрда Бишкектеги түштүк жана кечиресиздер, Бишкекте түштүк жана Борбор Азиядагы энергетикалык коопсуздук жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу Бельгияга президент Атамбаев башында турган делегация менен барган вице премьер министр Валерий Диль энергетикалык хартиянын башкасы Урбан Руснак менен жолуккан учурда белгилүү болду. Тараптар жолугушуу учурунда Кыргызстандын энергетикалык тарамытын талкууга алып, аягында ГАГада өтүүчү тармактык кызматташуунун шарттарын караган меморандумга кол коюуга кыргыз тарабы чакырык алды. Бул хартиянын шарттарына ылайык энергетикалык өлкөлөр өз мүмкүнчүлүгүн реализациялоого мүмкүнчүлүк алган шарттар бекитилет. Ошол эле кезде КАСАМИҢ программасына алкаганда Кыргызстан өзүнө алган милдеттер талкууга алынып, өлкөнүн бул тармактагы потенциалын изилдөө боюнча долбоорлордун үстүндө иштөө жагы макулдашылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европа сапары 1 апрелде аяктайт. Люфтханза компаниясы француз прокуратурасынын билдирүүсү таң калуу жаратканын билдирди. Альп тоолорунда кыйраган аэробус таандык болгон Люфтханза компаниясынын башчысы Карсен Шпор 26 марттагы маалымат жыйынында учактын экинчи учкучу 150 кишиси бар учакты атайлап жок кылган деген билдирүүсү таң калтырып жатканын айтты. Анын айтымында учкуч Андреас Любец тиешелүү бардык текшерүүлөрдөн өткөн болчу. Ал учкучтардан талап кылынган бардык медициналык текшерүүдөн жана тесттерден өткөн, учууга 100% даяр болчу. Биз кызматкерлерди тыкыр текшерүүдөн кийин гана ишке алабыз. Биздин компанияда мындай болот деп үч уктусак түшөбүзгө да кирген эмес, деди ал. Герман канцлери Ангела Меркель кырсыктын себептери ине жибине чейин иликтөөнүсүнө көзөмөл кыларын билдирди. Кечээ Франциянын Марсель шаардык прокурору Брис Робин кара кутуда жазылган маалыматка караганда экинчи учкуч учакты тоого барып урунганга чейин башкарып турган. Ал эми дагы бир учкуч дал ушул учурда кабинанын сыртында кире албай калган болушу ыктымалдыгын билдирген. Мындай билдирүүдөн кийин Европадагы айрым аба компаниялары учкучтар кабинасында экиден кем эмес киши калуусуна тыюу салышты. Кыргыз өкмөт башчысы бүгүн Ошко сапар алат. 2 күндүк сапарында премьер-министр Жомарт Оторбаев Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышат. Ошондой эле Алайга барып Кыргыз Тажик чек арасындагы Карамык көзөмөл бажы бекетинен жана Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам көзөмөл бажы бекетинин абалы менен таанышат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Чолпон Сулайманова билдирди. Анын айтымында көзөмөл бажы бекеттеринин иши Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүгө даярдыгын алкагында жүргүзүлүүдө. Буга чейин өкмөт башчы нарындагы Кыргыз Кытай чек арасы курулган Торугарт көзөмөл бажы бекетинин абалы менен таанышып кайткан. Ошондой эле өкмөт башчы 28 мартта Алайдын Нур айылынын тургундары менен жолугушары айтылууда. Нур айылында 25 мартта күчү 3.5 балга жеткен силкинүү болгон. Бул айылда 2008 жылы күзүндө 7 балдык жер силкинүү болуп, кышта тыптыйпыл кыйрап 74 киши каза болгон эле. Бүгүн Таласта төө бурчакты сатуу маселеси талкууга алынат. Улуттук оппозициялык кыймылдын экс төрагасы Равшан Жээнбеков бүгүн Таласта жергиликтүү эл менен жолугуп, Түркияда бул жаатта болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берет. Депутаттын айтымында жолугушууда кыргыз фермерлерин Түркияга алып барып окутуп келүү, түрк айыл чарба өкүлдөрүн өлкөгө чакырып, жагдай менен тааныштыруу жана төө бурчак тармагын системалуу түрдө өнүктүрүү үчүн кыргыз төө бурчагы ассоциациясын түзүү маселеси талкууга алынат. Депутаттын маалыматында азыр эки өлкөнүн айыл чарба министрликтеринин ортосунда кызматташуу боюнча меморандум түзүлүүдө. Равшан Жээнбеков ошондой эле жолугушууда саясат тууралуу сөз болбойт деп бекемдеди. Былтыр Таласта дыйкандар төө бурчак баасынын мурдагы жылкыдан арзан болуп жатканына нааразы болгон. Мурдагы жылы төө бурчак налды 120 сомдон бааланса, былтыр 60 сомдун тегерегинде гана болду. Манхэттенде беш кабаттуу имараттын бир бөлүгү кулап түштү. Имарат кулардан мурда жарылуунун үнү чыкканы айтылууда. Нью-Йорк Таймс окуяга күбө болгондорго таянып, жабыркагандар көп экенин жазып чыкты. Кийинчерээк Нью-Йорктун мэри жарылууга газдын чыгышы себеп болгонун билдирди. Жарылуудан ондогон киши жабыркаган, үчөөнүн абалы оор экени айтылууда. Өрт өчүрүүчүлөр болсо имарат толугу менен кулап калышы ыктымалдыгына кооптонуп жатышат. Жер үй алтын кен иштетүү боюнча сынактын экинчи этабына 3 компания тең катышмак болду. Ошондой эле бүгүн Сокулуктагы эшек союлган айылда митинг болот. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Соңку жаңылыктар менен таңкы азаттыкта бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кз, эгер кол телефондон кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүзү Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 9-14, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 11-16, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарында 8-13, Сары Өзөн Чүйдө 10-15 градус жылуу, Ош шаарында жаан жаашы ыктымал 14-16 градустун айланасында жылуу. Борбор калабыз Бишкекте түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн 13-15 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз өкмөтү электр энергиясына бааны мурда кабарлангандай 1-апрелден эмес 1-июндан тарта жогорулатмай болду. Бул чечим тууралуу кечээ энергетика көйгөйлөрүн талкуулаган тегерек үстөлдө маалымдалды. Отун энергетикалык комплекс тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин демилгеси менен өткөн талкуунун айрым өңүттөрүнө кабарчыбыз Санжар Иралиев кайрылат.
Электр энергиясына тарифтерди эртеби кечпи жогорулатуу учурдун талабы экендигин тегерек үстөлдө отун энергетикалык комплексти тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев билдирип, аны мынтип негиздеди.
70 тиенден 84 тиенге. 700 киловатттан ары акыркы тариф 1 сом 82 тиен болчу. Өнөр жай, айыл чарба, башка керектөөчүлөргө 1 сом 97 тиен. Биринчи июнга чейин. Анан биринчи июнда кандай тариф болот, пока белгисиз.
Ошентип, өкмөт энергияга таңсыктыкты чечүүнүн жолун тарифтерди жогорулатууга байланыштырууда. Элебаевдин ырастоосунда, эгер баалар коротулган энергияны актай ала турган өлчөмдө болсо, анда чакан ГЭС курууга кызыктар тараптар көбөйүп, таңсыктык жоюлат. Өкмөттүн мындай саясатына сын көз менен караган ишкерлер, көз карандысыз адистер чакан ГЭСтердин ишин жандандырууга маани бербестин кесепети таңсыктыкты күчөтүп жатканын айтып чыгышты. Көйгөйдөн чыгуунун жолун чакан ГЭСтерди көбөйтүүдөн көргөндөрдүн бири Тегерменти ГЭС ишканасынын директору Нияз Ирсалиев.
Всем известно, что отопительный период.
Баарына белгилүү 2014-2015 жылдардагы жылытуу мезгил үчүн өкмөт Казакстандан 1 миллиард киловатт саат энергияны ар киловаттын 5 сом 60 тыйындан же 10 центтен сатып алды. Анын жалпы суммасы 100 миллион доллар түздү. Ошол акчаны жеке компанияларга чакан ГЭС куруу үчүн насия түрүндө бергенде энергетикалык кризистин алды алынмак. Акчаны компания ээлери 7-8 жылда өкмөткө кайтарып бермек.
Для строительства малых ГЭС.
Ирсалиев чакан ГЭСтерди куруу жаатында Армениянын тажрыйбасын колдонууну сунуштады.
За последние 6 лет в Армении было построено более 150.
Соңғы 6 жылда Арменияда жеке компаниялар аркылуу 150-ден ашуун чакан кез курулду. Бул үчүн өкмөт мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бизде азыр болгону 13 эле чакан кез иштейт. Кыргызстандын шартында 1000ден ашуун майда кез курууга мүмкүнчүлүк бар.
Мы можем более 1000 построить кез.
Өкмөт өкүлдөрү деле чакан кез куруунун пайдасын четке каккан жери жок, бирок ага инвесторлорду тартуу үчүн тарифтерди көтөрүү муктаждыгы бар. Отун энергетикалык комплексти тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев жарыктын баасы өндүрүштүн чыгымдарын актаган учурда гана ГЭС курууга ички жана тышкы инвесторлор кызыктар болоорун айтат. Серепчи Азамат Акилеевдин оюнча, өкмөт энергосекторду менчикке өткөрүп, товарды сатып алуу түшүнүгүн элге жайылтуу менен алектенише зарыл болуп турат.
Энергосекторду азастан мындай менчикке өткөрүш керек. Эл көнүш керек. Мисалы, нан сатып алат же башка товар сатып алганда эле электр энергияны өз нарыгынан базардан сатып алганда эле сатып алыш керек болот да.
Жыйында буга чейин айтылып келаткан энергияны суудан эле эмес, күн нуру менен шамалдан да алуу маселеси да талкууланды. Адистер шамалдан энергия бөлүп алууга Балыкчы, Сүлүктүү жана Таш көмүр шаарлары ыңгайлуу экендигин айтып жатышат. Кыргызстан өткөн жылдан бери энергетикалык каачылыкты башынан кечирүүдө. Жаз келип күн жылый баштаганы менен Токтогул кесинде суунун көлөмү азыр 6,5 миллиард куб метрди түзүп, кызыл чекке жакындап турат. Өкмөт өкүлдөрү болсо күзгө чейин кырдаал калыбына келет деп ишендирип жатышат. Ал эми серепчилер жакынкы жылдары керектүү мындан дагы өсүп, электр кубатынын тартыштыгы дагы жогорулашын болжошууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, студияда Шайырбек Эркин уулу. Кабарларда айтылгандай, Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө сапары уланууда. Кечээ кечинде ал Швейцариядагы сапарын жыйынтыктап Бельгиянын борбору Брюссельге келди. Атамбаев Европа биримдиктин бир катар жетекчилери менен жолугушууларды өткөрмөкчү. Расмий сапарын жүрүш тууралуу делегация менен жүргөн Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов телефон аркылуу айтып берди. Аны Бакыт Асанов кепке тарткан.
Кубанч мырза, мына президент Атамбаевдин Швейцариядагы сапары жыйынтыкталды. Ал жакта бир катар жолугушууларды өткөргөнү айтылды. Эмне жыйынтыктар болду? Ким менен жолугушту?
Рахмат, Бакыт. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Швейцария конфедерациясындагы сапары жыйынтыкталды. Аталган сапар мамкагында президент Атамбаев Швейцариянын конфедерациясынын президенти Тимохет Самарутай менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Швейцариянын президенти Тимохет Самарутай Кыргызстандагы демократиялык кайра калыбына келтирүү аракеттери, карамдары боюнча маалымдар экендигин жана Кыргызстандын демократияга болгон умтулуусуна Швейцария мамлекети кристаллык байкоо жүргүзүп жаткандыгын белгилеп, ошол эле Кыргызстандагы социалдык экономикалык реформаларды колдоп келгендигин Швейцария мамлекети мындан ары колдоо керек тургандыгын билдирип өттү. Өзү кезегинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын парламенттик президенттик башкаруу системасы ырааттарына туруп калууна келип жаткандыгын жана бул жагдайда Кыргызстан тышкы колдоого адамдарды демократиялык жараяндарды колдоого чындыгындае муктаж экендигин белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Швейцария өкмөтү Кыргызстанга 74 миллион швейцариялык франк түрүндө каржылык колдоо көрсөтө тургандыгы белгилүү болду. Аталган каражат негизинен Кыргызстандагы айыл чарбасын өнүктүрүүгө, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармактарына жумшала тургандыгы айтылды.
Кубанч мырза, мына кечээ кечинде Брюссельге келип кондуңар, бүгүн ушу президент Атамбаев Евро биримдиктин, Евро кеңештин, Евро парламенттин жетекчилери менен жолугары күтүлүүдө. Анан бул эптен абдан маанилүү жолугушуу да. Эмне темалар боюнча сөз болот экен? Кимдер менен жолугушат?
Бүгүн 26 күндүн 2 жарымында президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация Бельгиянын борбору Брюссельге келип түшүп келип кондо. Негизинен азыркы учурда Европалык жана анын алкагындагы институттардын жетекчилиги менен президент Алмазбаевдин башын жолугушуусу күтүлүүдө. Европалык парламенттин төрагасы Мартин Шульц менен Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусу күтүлүүдө. Аталган жолугушууда Кыргызстандагы парламенттик президенттик башкаруунун өнүктүрүүнү жагдайлар талкууланып тургандыгы, ошол эле Кыргызстандагы шайлоо системасын өкүмдөтүү жана ага бир мыйзамдык жана техникалык колдоо көрсөтүүдө талкууга алынары айтылууда. Брюссельдеги Euronews телеканалынын өкүлчүлүгүнө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин атайын маекке уюштурула тургандыгы айтылууда. Мына ошол маекте эфирде Кыргызстан боюнча Алмазбек Атамбаевдин катар Европалык журналисттин журналистинин бир катар суроолоруна жооп берери күтүлүүдө.
Анан буга чейин ушу сапардын алдында айтылбады беле, деги эле бул Кыргызстан Европага кызматташтык эмес, ушу дүйнөдөгү саясий маанилүү окуялар, Орусия менен мамиле тууралуу да сөз болот депчи. Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушууда ушулар каралчуданбы?
Негизинен буга чейинки жолугушууларда Австриянын президенти менен жолугушууда, Франсуа Олланд менен жолугушууда мына ушул Украина маселеси көтөрүлүп, бул багытта саясий диалог тереңдетүү, Россия менен Евросоюз ортосундагы өз ара сүйлөшүүлөрдү улантуу, үзгүлтүксүз улантуу жаатында бир катар маселелер айтылган болчу. Чындыгында эле Брюссельдеги Евросоюздун тиешелүү институттарынын жетекчилери менен жолугушууда дагы мына ушул өз аралык жагдайга байланышкан абал талкууга алынары айтылууда. Негизинен мында Россия башында турган Евразиялык экономикалык шериктештикке мүчө мамлекеттер менен Евросоюзга мүчө мамлекеттердин ортосундагы саясий диалогду күчөтүү, тереңдетүү жана сүйлөшүүнүн жолдорун, механизмдерин иштеп чыгуу багытындагы бир катар дипломатиялык маселелер туурасында талкуулар өтөрү белгилүү болду.
Чоң рахмат сизге, Кубанч мырза.
Европа сапарында президент Атамбаевди коштогон кыргыз журналисттердин тобунда жүргөн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду Бакыт Асанов кепке тартты. Байланыштын начардыгы үчүн кечирим сурайбыз. Манхэттенде 5 кабаттуу имараттын бир бөлүгү кулап калды. Имарат кулардан мурда жарылуунун үнү чыкканы айтылууда. Нью-Йорк Таймс окуяга күбө болгондорго таянып, жабыркагандар көп экенин жазып чыкты. Кийинчерээк Нью-Йорктун мэри жарылууга газдын чыгышы себеп болгонун билдирди. АКШ Сауд Арабиянын Йеменге чабуулун колдоду. Мындай пикирин АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сауд Арабиянын тышкы иштер министрине телефон аркылуу билдирди. Швейцария Кыргызстанга 74 миллион швейцариялык франк өлчөмүндө кайтарымсыз каражат бөлө турган болду. Жер үй алтын кеништети боюнча сынактын экинчи этабына 3 компания тең катыша алат. Сокулуктагы эшек сойлогон айылда бүгүн митинг өтөт. Эшек чуусу чыккан Манас айылынын тургундары буга жол берип көз жумганы үчүн айыл өкмөт башчысын кызматтан алуу талабын коюшууда. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Ооганстанда жаалданган топтун тепкисинен көз жумган 27 жаштагы Фахунданын өлүмү ооган коомчулугун өзгөрткөндөй болду. 19 мартта каргашалуу окуядан соң Ооганстанда аялды өлтүргөндөрдү жазалоону адилеттүүлүктү талап кылган нааразылык акциялары токтой элек. Өлкөнүн диний алымдар да бул окуяны айыптап атайын билдирүү жасашты. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Ооганстанда аялдарга каршы зордук зомбулук кеңири тарагандыктан адаттагы көрүнүш катары кабыл алынып, коомчулукта мындай резонанс эч качан жараткан эмес. Бир нече жылдан бери эч ким көңүл бурбаса да өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген аялдардын укугун коргоо менен алектенген уюмдарга, учурда саясий партиялар жана өкмөт да кошулуп, бул маселени буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүп чыгышты.
Бул кадрлар ар бир ооган үй бүлөсүнө тарады. Элдин баары канталаган жашаял, ырайымсыз тобаны тепкилеп жатканда жан соогалап жатканын көрүштү. Видео элге өзгөчө таасир калтырды. Ар бир адам бул аялдын ордуна өзүн же өзүнүн жакынын элестетип көрдү.
Дейт Кабулдагы саясий аналитик, талибандардын мурдагы жетекчилеринин бири Вахид Можда. Можда айтып жаткан видеону жан соогалаган аялды ур тепкиге алып жатканда куурчап карап тургандар тартып алган. Анда жаалданган, көпчүлүгү эркектерден турган топ Фархунданы ырайымсыз тепкилеп, үстүнө чыгып секирип жатышат. Кабул мечиттеринин биринде Куранды өрттөдү деп жаш аялды тепкилеген топ кийин аны таяктар менен койгулап, тирүүлөй өрттөп, өлүгүн Кабул дарыясына ыргытып жиберген. Жүрөктүн үшүн алган окуя чак түштө Шохи Душамшара мечитинин жанында полиция кызматкерлеринин көз алдында болгон. Бул жерден өтө алыс эмес жерде президенттин сарайы жайгашкан. Полициянын бейкапар карап турганы жана күнөөлүүлөр дароо жазаланбаганы коомчулуктагы нааразылыктын тутанышына себеп болду. 25 мартта ооган бийликтердин жогорку даражалуу өкүлдөрү Фархунда Куранды өрттөбөгөнүн тастыкташты. İçki İşler Ministerliğinin ökülü General Zohir Zohir bu okuya boyunca 30'day kişi kamakka alınganın aittı. 20'day polisiya kızmatkeri işinden alındı. Oşundoy ile ministerlikten maalımat katçısı özünün Facebook'tağı barakçasına korduk kürsütkön toptu kol doğrun jazgandığı üçün kızmatınan çettetildi. Фархундадын өлүмү саясий топтордун, диний ишмерлердин жана укук коргоочулардын башын бириктирди. Салтка карабастан аялдар укугун коргоо менен алектенген активисттер Фархунданы акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышып, сөөгүн өзлөрү көтөрүп чыгышты. 26 мартта Фархунда мерткеткен мечитте чогулган диний аалымдар бул окуя исламга туура келбесин айтып сынга алышты. 27 мартта жума намаздан кийин ошол эле мечиттин алдында запкыдан навыт болгон Фархунданы эскерүү иш чарасы өтмөй болду. Фархунданын өлүмү зомбулуктун жана адилетсиздиктин түрүн көргөн коомчулук үчүн акыркы тамчы болгондой көрүнөт. Биз аялдардын көкүрөктөрүн тилип кеткенин, 6'dan 12 жашка чейинки секелек кыздарды молдолор зордуктаганын, кыздардын бетине кислота чачылганын көрдүк. Элдин чыдамы өз чегине жетти, жетишет, дейт Тилектештик партиясынын мүчөсү Селай Гафар. Фархунданын өлүмү бардык социалдык медиаларда да чоң талкуу жаратты. Митингдин уюштуруучулары бул окуядан кийин Ооганстанда аялдар укугуна карата көз караш өзгөрөт деп үмүттөнүшөт. Фархунданын үй бүлөсү учурда аза күтүп маалымат каражаттары менен байланышууну каалабай турушат. Анын агасы Нажип Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматына берген маегинде Фархунда менин эжем эле, эми ал баарынын эжеси жана карындашы деп айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңка Азаттык. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз патент мекемесинин казынасына автордук чыгармаларды пайдаланган тараптардан 8 миллиондон аш каражат түшкөн. Учурда түшкөн каражат чыгармалар колдонулган авторлорго берилип жатат. Кыргыз патенттин сыйакысын алгандардын арасында колго тийген сумманын аз экенине нааразы болгондор да бар. Темага Зайырбек Ажыматов учкай токтолот.
Эсеби жок бийигиңде жылдызды.
Бул Гүлнур Сатылганованын угармандар жактырып уккан ырларынын бири. Автордун айтымында аталган чыгарма телерадиолордо, кафе, ресторандарда бир эле күндө бир нече жолу ырдалышы мүмкүн. Бирок Гүлнур Сатылганова аткарган ырлар үчүн кыргыз патенттен өтө эле аз сыйакы алат.
Сөзүн жазган акындар жолусу, обонун жазган обончу композиторлор как автордук катары алышат, а биз болсо как аткаруучу катары ала атабыз да мисалы. Бирок эми аз болсо деле бизге төлөп турушат чынындачы. Мен ойлойм, что бизге мындан да көбүрөөк төлөлүш керек го деп ойлойм менчи. Мисалы 7000 сом алдым мисалы үчүн за полгода.
Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова да кечээ жакында кыргыз патенттин кассасынан жарым жылдык кызмат үчүн 6000 сом калемакы алган. Бирок эл артистинин айтымында калемакылардын минти аз болуп жатканына кыргыз патент күнөөлүү эмес. Эл артисти ырчылардын чыгармаларын пайдаланып, бирок кыргыз патентке автордук укук үчүн акы төлөбөгөн телерадиолор көп деген пикирде.
Суммасы кээде берекелүү болот, ар кандай да ал менимче кыргыз патенттин өзүнүн көз каранды эмес бул маселе. Канчалык деңгээлде биздин мынабу чыгармачылардан болгондон кийин мынабу радио телевидениялардын эл алдында толкунга чыкканыбызды анык тияка материал жиберет да булар отчетту берет мисалы. Саламат Садыкова бир жылдын ичинде мынча жолу баланча чыгармасы кетти дейт да, туурабы? Ошолордун абийирине жараша деп мен түшүнөм.
Кыргыз патенттин автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын жетекчиси Ырыс Турсуналиеванын айтымында ар бир эле радио же теле ошол жерде аткарылып жаткан чыгармалардын тизмесин авторун өздөрү жөнөтүп турат. Ал эми ырчылардын чыгармаларын пайдаланган кафе, ресторандар, соода борборлору, тойканалар жайгашкан жери, сыйымдуулугу жана тамак ашынын баасына жараша 150 сомдон 6000 чейин акы төлөйт.
2013 жылы эгерде 8 миллион 300 болчу, быйыл болсо ошол акча 8 миллион 600 ашты да. Анан мунун баарын биз деген чогултуп туруп бир жылда бир жолу булар телерадио компаниялар бизге деген отчет беришет. Канча чыгарманы, кайсылын автордун чыгармасы канча жолу колдонду деп. Ошого жараша биз ошол только ошол гана теле радио компанияларынын отчетуна жараша анан кыргыз патент уже бөлүштүрүп берет. Ал акчанын бир тыйыны да кыргыз патентте калбайт.
Ырыс Тусуналиева муну менен кошо өз чыгармасы теле радиодон аткарыла баштаган автордун калем акысы ал кыргыз патентке келип өз чыгармасын каттатканга чейин сакталып турарын. Бул убакыт 3 жылга созуларын айтты. Ал эми чыгармага төлөнө турган калем акынын суммасы мыйзамда көрсөтүлгөн чек боюнча белгиленет. Антке менен жазуучу Олжобай Шакирдин пикиринде кыргыз патентке барып чыгармасын каттатып калем акы алуу маселесине келгенде айрыкча акын жазуучулар көңүл кош мамиле жасайт.
Дүйнө адабиятында ким бирөөнүн айтканы бар эле тиги калем акка келесе автор гана кызыкпайт дегенчи. Анын сурагындай чыгармачыл адамдар бар эле гонорар маселесине келгенде режиссерлордон башкалар көп ойлонбойт болуш керек ушул маселеничи. Чыгарманы жаратат, жарыялайт, тияка бияка берет. А бирок ушул жагынан кыргыз патент менен бир тыгыз байланыш жагынан баарыбыз эле аксап жүрөбүз.
Олжобай Шакир ушундай себептерден улам учурда Кыргызстанда автордук укук темасы чет оюлбай жатканын, кыргыз патентте сахна адамдарынын калем акысын бөлүштүрүүдө ачыктык жоктугун белгиледи. Учурда кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Бул күндөрү белгилүү боюнча апаз Жайнаков тескерүүгө арналган иш чаралар өтүүдө. Көзүтүрүү болгондо залкар боюнча ушул жазда 55 жашка толмок. Интернеттеги Facebook тармагы аркылуу уюштурулган апаздын өрүк зара аттуу ыр сынагы да ушул күндөрү жыйынтыкталганы турат. Бул тууралуу алдыда түзөп одогу маекте кеп болмокчу. Аны Замира Кожобаева жүргүзөт.
Чоң рахмат. Биз менен болсо апаз Жайнаков атындагы фонддун өкүлү, апаздын өрүк зара сынагын уюштурганын бири Надирбеков Айтбай маектешмекчи. Айтбай мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, ошол сынак дээрлик жыйынтыкталыптыр. 25 мартта сынакка ырларды кабыл алуу аяктаган турбайбы? Элдин катышы кандай болду?
Элдин катышы абдан жакшы болду. Биринчи күнү эле сынак жөнүндө жарыяланганда 700 киши кирген ошол сынакка катышууга. Чынында жакшы.
Бул сынактын жеңүүчүлөрү ошол оончунун 55 жылдыгына арналган кечеде жарыяланат турбайбы? Ошол кече тууралуу да айтып кетсеңиз, кайсы жерде болот, кимдер катышат дегендей.
Кыргыз эл артисти оончу жана аткаруучу апаз Жайнактын быйыл 55 жылдыгына байланышкан атайын ушул апаздын атын өчүрбөө максатында 31 мартта Токтогул Сатылганова атындагы улуттук филармонияда 31 март күнү эскерүү ыр кечеси болот. Ошо ыр кечесинде өрүк зар, апаздын өрүк зары деген ат менен чыккан фейсбуктагы ыр сынакка катышкан поэзия ишкоздорну атайын жеңүүчүлөрүнү куттуктабаз эми болот. Андан сырткары 3 мартта райондун деңгээлинде ушул апаздын ырлары боюнча аткаруучулардын ичинен жеңген дагы жаш таланттар бар ошолордун дагы.
Айтбай мырза, ошол апаз Жайнаковдун чыгармалары элдин дээрлик жүрөгүнөн түнүк тапты десек болот. Мисалы үчүн ал жараткан кыргыз жери ыры бул Кыргызстандын улуттук эми кечиресиз расмий эмес гимни деп да айтылып жүрөт да. Анан канчалык деңгээлде сиз ошол фонддун өкүлдөрүнөн белгилешинче апаз Жайнаков көзү тирүү кезинде бир сый урматка татыя алды?
Апаздын ыры жараткан чыгармачылык иштери чынында элге жакын, анан элге сиңимдүү жакшы ыр обондорду жаратып кетти. Анын ушул эмгегин баалаган көз кырында чынында эле жакшы самал менен аткарылып келе жатат. Мисалы Баткен областтык драм театрында анын аты коюлду. Ушул чыгармачылык ырына байланыштуу кыргыз эл артисинин намын алды, үч комнаталы үй менен сыйланды, райондон шаарында, Баткен шаарында анын аты коюлду көчөгө.
Сизге чоң рахмат, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз менен Апаз Жайнаков атындагы фонддун өкүлү Айтбай Надырбеков маектешти. Шайырбек, кезек өзүңүздө.
Рахмат, түзөбөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Таң казатыктан ушу менен бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Бишкекте саат 7:30, 27 март. Сиздер Азаттык радиосунун үн толкунундасыздар. Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен мамилеси кандай нукта өнүгүүдө? Европа биримдиги менен Кыргызстан кайсы багытта кызматташа алат? Бул жана башка суроолор арай көз чарай берүүбүздө талкууланды. Нобель сыйлыгынын лауреаты бельгиялык драматург Морис Меттерниктин Көк куш драмасы Бишкектеги кыргыз драма театрында ойнолот. Бул темаларды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Батыш Европадагы сапары уланууда. Кыргызстандын Европа мамлекеттери менен кызматташтыгынын деңгээли кандай? Европаны Кыргызстандын демократиясыбы же экономикалык потенциалы кызыктырабы? Ушул жана башка маселелер жөнүндө арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков жүргүзөт. Бакыт мырза, микрофон сизде, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Талант Султанов жана Бириккен оппозициялык кыймылдын өкүлү Серепчи Адил Турдук уулу катышмакчы. Мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча, урматтуу угармандар, сиздерде сунуштар, пикирлер, суроолор болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Талант мырза, менин биринчи суроом сизге. Президент Атамбаевдин сапарынын маалында Кыргызстан менен Европа мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын бүгүнкү деңгээли ушул эки тарапты тең канааттандырбай тургандыгын, демек зор потенциалдар бар экендиги айтылып жатат да. Сизге бир мисал: Кыргызстан менен Австриянын мисалы үчүн 2014-жылдагы соода экономикалык байланышынын жалпы көлөмү 10 миллион доллардан ашыгыраак деп маалыматтар чыгып атат да. Мындай бүгүнкү күндүн көзү менен караганда, мамлекеттик деңгээлде караганда, бул бир чакан бир компаниянын бир эмеси да, бир карым катышынын бир деңгээли десек болот да. Мындай мамиле, мындай кызматташтыктын деңгээли эмнени айтып турат? Эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Саламатсызбы, сиз жакшы суроо берип жатасыз. Чындап эле Европа менен Кыргызстандын арасында мамилелер потенциалы чоң деп ойлойм. Ошондуктан ушул визит Европага ушул мамилелерге жаңы старт берет деп айтсак болот. Көп үмүттөр бар. Чын айтканда, бул жакта саясатта маселелери жана экономика, инвестиция маселелери, культура маселелери каралып чыгат. Идеялар, сунуштар көп болуп атат. Сиз айткан Австрия мисал чындап эле ошондой болсо керек, бирок башка мамлекетти алсак, Швейцарияны, ал биздин эң негизги экспортер болуп эстетилип кетет. Анткени алтындын көбү ошо Швейцария аркылуу Кыргызстандан тышкы рынокко сатылып жатат. Бирок мындай Европаны карап көрсөк, башка мамлекеттерге салыштырганда инвестиция маселесине келгенде, ал жакта бул менчик компаниялар өздөрү чечишет. Мамлекеттин ал жака көп мындай влияниеси жок. Бирок биз Кыргызстан мамлекет аркылуу ал жака барып өзүбүздү реклама кылышыбыз керек. Биз ушундай Орто Азияда парламентский демократиябыз деп, Европа, сиздер билгендей, көп мамлекеттер ушундай форматта.
Сөзүңүз каралжы, Кыргызстандын тышкы саясаты Европа багытында мындай канааттандырарлык эмес, начар деп айтсак болобу анда?
Менин оюмча начар же жакшы деп айта албайбыз, бул абдан төмөн деп айтсак болот. Потенциал чоң деп. Анткени азыркы чейин келгенки мамилелер абдан эле жакшы болуп атат, бирок өсүшкө көп эле орун бар деп.
Сиз айткан ошо зор потенциалды биздин өкмөт жакшы пайдалана алган жок натыйжалуу деп сурагым келип атат да. Ушинтип баа берсек болобу?
Биз мындай карашыбыз керек, объективдүү факторлор бар. Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет, абдан Европадан алыс. Ошондуктан Европа бизди байкайт деп өзүбүз эчтеке кылбасак жылыш болбойт. Ошондуктан биз өзүбүз активдүү түрдө Европага барып өзүбүз жөнүндө айтышыбыз керек.
Адил мырза, кыргыз президенти Атамбаев иш сапарынын маалында Россияны Кыргызстандын эң жакын жана стратегиялык өнөктөш экендиги мына байма-бай белгилеп жатат. Бул сөздөр үчүн азыркы маалда бүткүл Европа биримдиги Россияга санкция коюп жаткан маалда Кыргызстан менен Европанын ортосундагы мамилелерди бир жакшыртканга өбөлгө болобу же тескерисинче деп ойлойсуз?
Эми биринчиден президенттин барганы туура жакшы нерсе. Биз дагы оппозициялык топ апрелдин аягында дагы ошондой эле бир эле мамлекет менен чектелбей бир нече мамлекетке дагы барып келебиз деп ойлоп жатабыз, пландап жатабыз. Эмнеге Европа? Европа биримдиги модели биз үчүн аябай мындай үлгүлүү десек болот. Дүйнөдөгү эң ошол жакшы жетишкендиктерге жеткен баалуктар түптөлүп жакшы бир кызматташтык жакшынукка, тууранукка коюлган уюм катары биз билебиз. Бул жерде жалаң гана мынакей экономика гана эмес, бул жерде ошол баалуктар нерсе дайым бар да. Албетте президенттин ошол жерге барып биз мынакей парламенттик системаны куруп жатабыз деп жатканы туура нерсе, бирок канчалык негизде биз чын эле парламент экенин менин оюмча бул мындай суроо туулат. Анткени чындыгында биз парламенттик өлкөдө жашаган жокпуз. Президенттин өзү баш жол баратканы бул бизде чынында биздин биринчи орунда ошол президенттик өлкө болуп жаткан так мисал катары кааласак болот. Бирок ошол Европадан бараарда мурда менин оюмча президенттин стратегиясы туура болмок, эгерде ал биринчи орунга биздин өнөктөшүбүз менен туура коңшу мамлекеттер менен жакшы мамилелерди түзүп алса. Казакстанга барып келди, энергия тармак боюнча гана сүйлөшүп, бирок Каримов менен бир жарым жылдан бери көрүшпөптүр. Таджикистан Эмомали Рахмонов менен жанакы түзмө түз чек ара маселелери боюнча, контрабанда маселелери боюнча азыркы убакытка чейин тууранукка коюлган жок.
Сиз алыстан тууганда жакынкы коңшуга көңүл буруш керек деп атасыз.
Менин оюмча биринчиден биз коңшу мамлекет менен туура мамилелерди түзүп алсак болмок. Анан кийин Европага бараарда мурда дагы бул жерде жанакы Британ мамлекети дагы биз үчүн өтө маанилүү. Ал мамлекетке карата мындай абдан эле орой сөздөрдү айтып алып жаман көрүнүп алды да Атамбаевич. Андан тышкары эң жакшы, эң жакын өнөктөшү Европа биримдигине Америка мамлекетине дагы бир дагы жолу Атамбаев барган эмес, алар да чакырган да эмес. Анан кийин ошолор менен дагы туура тыгыз мамиле түзсө туура болмок. Андан тышкары мынакей Азиянын элбирстери деп аталган Сингапур, Малайзия, Индонезия, Индия мамлекеттери ошолор менен дагы мындай мамиле түзүлгөн жок да. Анан кийин кээ бир убадалар болгон, мисалы ошол Европа мамлекеттеринде Италияда консулдук ачылат деген убада болгон. Мисалы анткени көптөгөн кыргыздар аякта жашайт. Эмнегедир бул сапарда Италияга сапарга узак болгон жок да. А бирок ошол эң көп жашаган жер ошол жерде бул Италия мамлекеттерин. Ошолордун шартын жеңилдетүү чыныгы мынакей асман ойлогон бир ойлорду айтпай, а чыныгы мындай реалдуу проблемаларды чечүүгө мындай туура болмок деген ойдомун да.
Жок, бир эле учурда өлкөнүн президенти Европанын өнүккөн деп эсептелген беш мамлекетине иш сапары менен барып жатышы, алардын кабыл алууга макулдугун бериши бир кандай деп бир өз жемишин береби буюрса?
Албетте туура, бирок мынакей кээ бир ашыкча сөздөр да сүйлөп кетти да. Аны эч ким мындай укук берген эмес болчу.
Кайсы ашыкча сөз?
Жанакы Путин жөнүндө айткан сөздөрүнчү, Киев жанакы сепаратисттер менен сүйлөшүү жүргүзсүн деп ачык эле айтыптыр да. Бул биздин мамлекеттин башынын деңгээлдеги сөзү эмес. Мында дагы жанакы Лукашенко бизге айткандай эле, азыр балким тети расмий Киевден дагы бизге мындай катуу сөз тийиши мүмкүн да. Анан кийин Атамбаев мынаки ачык эле жалган маалымат айтып жатат. Анын сөзүнө караганда азыркы бюджет, азыркы каржыбыз 3 жылдын ичинде 2 эсе өсүп кетти дейт да. Бул туура эмес маалымат. 2010 жылы бизге түшкөн каражат 70 миллиард доллар болсо, азыркы 2015 жылга пландалып аткан киреше 91 миллиард сом болуп жатат аран гана. 2 эсе өскөн жок. Ошондой мындай жалган маалыматты айтып атканда, мындай көп узакка түзүп жаткан мамилелерден мындай жалган маалыматтан баштап аткан өзү туура эмес деген ойдомун.
Бул айрым серепчилердин маалыматында президент Атамбаевдин Украина жана Россия азыркы кырдаалга байланыштуу айткан сөздөрү ушул Атамбаевдин ошол конфликтке, ошол жаңжалга бир ортомчул миссияны аткарып жатат деген дагы пикирлер бар да. Буга сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча бул анча туура эмес пикир, анткени чынында Путин дагы мындай кеңешип атканда ал биринчи орунда Лукашенко, Назарбаев сыяктуу лидер менен кеңешет. Эмнегедир биздин Атамбаев менен мындай ачык кеңешпейт да. Ошондуктан мындай деңгээлдеги сүйлөшүүлөр ага жүктөлгөн жок деп ойлойм. Өзү демилге көтөрүп, өзүнө ой келген нерселерди өз билемдик кылып айтып жатат да. Анан кийин биз Европа мамлекеттери менен биз жөнүндө эчтеке билбейт дегенден болбош керек да. Биз 2010 жылы революция болгон. Европа мамлекеттери бизди колдогон. Ошондо чоң донор конференциясы өткөн. 44 мамлекет катышкан, эң өнүккөн. Европа мамлекеттеринен келген. Мынаки биз парламенттик система курабыз, коррупцияны жоебуз деген убадалар берилген. Ошого карата бизге могул 940 миллион доллар берилген болчу. Ал акча кайда? Парламенттик система жок, коррупция жоюлгон жок. Ал эми эки мурунку жыл болсо кайра дагы бир конференция доноров болду. 2017 жылга стратегия байланыштуу. Ошондо да кайра эле ошол эле донорлор келди. Европа мамлекеттеринин өкүлдөрү келди. Кайра эле баягы эле убадалар. Коррупцияны жоебуз, парламенттик системаны курабыз, кайра акча бергиле, 10 миллиард доллар бергиле деп жатат. А тигилер болсо кайра ишенип эле бизге макул, силерге мынаки 5 миллиард долларга чейин беребиз деген убада берип жатат да.
Кечир болсо азыр бизде радио көрманыбыз келип калды. Саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы.
Айтыңыз. Сизден
пенсионер Ахмедов. Мен Талант Божага мамдагы суроом бар эле. Европа мамлекеттери президенттин, премьер-министр кебир саясатчылардын мындай риторикасына ишенип, ушунда президент өзү кабыл алып кичине жакшынакай мамиле кылгандай болуп атат да. Эгерде биздин Кыргызстан мамлекетин ушунчалык аша чапкан, бейбаш экендигибиз, коррупцияга ушунда малынып калганыбызды кайсар экенибиз билген болсо, президент да кабыл албайт, бардыгы тескери карайбыз. Буга далил мына бизге Россиянын кылып аткан мамилеси, мына Өзбекстандын тоотпогону, Тажикстандын коңшулары менен бизди баарынан ашык коңшулар билет. Коңшулар менен жаман болгондон кийин Европа эч качан биз менен жакшы болбойт. Ушуга кандай дейсиз?
Талант мырза, сөз сизде.
Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Чын айтканда Кыргызстанда азыр тенденция бар, биз өзүбүздү абдан самокритикабыз абдан чоң, өзүбүздүн жетишкендиктерди биз көп байкабайбыз. Бирок биз көз карандысыз тыштагы сырткы рейтингтерди карасак, Кыргызстан дүйнө жүзүндө жакшы эле орундарга чыгып калат кээбирки показательдер салыштырганда. Мисалы сөздүн эркиндиги деген жакында рейтинг чыкты. Ошол жакта карасаңыз, биздин кошуналардын баардыгы кызыл же кара түс менен турушат. Анан Кыргызстан бир эле мамлекет ошо чоң деңизде сөз эркиндиги бар экен дейт. Же болбосо башка коррупция жагында рейтингтер оңолуп баратат. Бизде чындап эле шайлоолор таза өтөт. Ошолордун баардыгын биздин Европа партнерлору көрүп жатат. Ошондуктан ушундай результаттарга жеткен үчүн ушундай чоң уровенде кабыл алып биздин президентибиз 5 мамлекет Европа Союздун лидерлери менен жолугуп жүрөт.
Рахмат, урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөө институтунун директору Талант Султанов жана Бириккен оппозициялык кыймылдын өкүлү Серепчи Адил Турдукулов менен Кыргызстан Европа кызматташтыгынын бүгүнкү жана келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Талант Мырза, Европа өлкөлөрүн жалпылап айтканда бул Кыргызстанда эмне кызыктырат деп ойлойсуз? Сиздердин иликтөөңүздөрдү баамыңыздады кандай? Биз Кыргызстанга Европанын өлкөлөрүнүн негизги бир максаты Кыргызстанга демократияны бир өтөлө орнотуу, аны өнүктүрүүбү же бул экономикалык да бир кызыкчылыктар барбы? Ушул эки эмени багытты бир салмактап берсеңиз сизчи.
Чын айтканда эки багыт тең Европаны кызыктырат. Европа өзү адам укуктары деген маселелерге көп көңүл бурат. Сөздүн кандай пресса ачык, сөздү шайлоолор таза өтөбү деп, бул бир тараптан. Экинчи тараптан кайсы мамлекет албасаң, ал жерде прагматичный подходтору бар. Ошондуктан Кыргызстан Европанын инвестицияларына рынок барбы деп карайт. Же болбосо биздин компаниялар жакта бизнес жасай алабы деп, же болсо кандай товарды Кыргызстандан Европага алып келсек болот деп. Бир мисал айтсам болот. Жакында ВСП плюс деген системаны биз талкуулап кеттик. Буюрса Европа Кыргызстан үчүн ушундай чакырууну берди. Дүйнө жүзүндө 15 эле мамлекет ушундай системага катышып жатат. Бул Европага пошлинасыз Кыргызстандан товар алып барса болот. Бул айыл чарба товарлары же болбосо ошо башка да категориялар бар. Биз ошол системага катышайын деп жатабыз. Ошол жол ачылып калса биздин бизнестерге абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
Адил Мырза, жанагы сөздү мен кайра улантым келип атат да, бул Кыргызстандын өзү, президенттин өзү жанагы жалпы россиялык Европа биримдин ортосундагы ортомчулук маселесиндечи. Өткөндө баарыбызга белгилүү, президент Атамбаев Санкт-Петербург шаарына баратканда Молдовага кичине аялдама кылып токтоп, анан кийин ал жака барганда аны Молдовага барганын себебин президенттик аппараттын өкүлү маалымдады эле. Ал жерде негизинен Россия жана Европа биримдик маселеси талкууланды депчи. Мына ушул маалыматтын өзү ушул ортомчулук миссиясын аткарып жатат дегенге негиз түз бербейби?
Туура суроо, бирок кошого жооп берүүдөн мурда жанагы сөз эркиндиги боюнча айта кетейин. Туура, Европа биримдиги үчүн бул өтө маанилүү. Президент ошону айтып жатат, бирок чындыгында Бакиев, Акаев болгондон салыштырмалуу ошол эле деңгээлде. Бизде оппозициялык 5000 ашпаган тираждагы гезиттер бар. Бакыт Мырза, сиз экөөбүзгө мисалы телевиденияга жол жабык, киргизбейт ал жака. Биздин оюбузду билгизгенге жол жок ал жакта. Анткени баягыдай эле кара жашикке конгон оппозициянын үнүн аякка угузбайт. Азаттык эле бир үн алга калганда биз үчүн баягы эле Акаевдин түрү. Анан кийин Акаев деле ал жака барып жүргөн Европага. Эсиңизде болсо Францияга барып Жак Ширак менен жолугуп, ал менен кучакташып, алар да суктанып биздин Кыргызстанга, силер экинчи Швейцариясыңар депчи. Кайра эле мынакей силерди чакырабыз, инвестиция тартканга мындай силерди үгүттөбүз, келгиле деген эле сөздөр болуп келген. Кыргызстан ошондо дагы Швейцарияга жыл сайын барып Давоско катышып, ал жерде бүт Соростан баштап бүт ири бизнесмен, премьер министр, президенттер менен жолугушуп эле келе жаткан. Бирок жыйынтыгында эчтеке болгон жок. Атамбаевдин бул жолку сапарында дагы ошол эле Акаевдин эле кейпи да. Бир дагы ири долбоор, келишим кол коюлгон жок. Кайра эле куру сөз. Мынакей келгиле, Кыргызстанга келгиле, инвестиция тартууга биз аябай бүт шарттарды түзүп беребиз деп айтып келе жатат да. Анан кийин маалыматка карасак 2014 жылга караганда инвестиция тартууга караганда, келишкенге караганда салыштырмалуу инвестициянын кетиши 40% түзүптүр. Эмнеге андай болуп жатат? Анткени мамлекет өзү коопсуздук кепилдик бере албайт. Муну европалыктар билет. Биздин президентти далга чаап коюп, жакшы президент болуп турсуң. А президент болсо бул жөн гана ички пиар кылыш үчүн ошол деңгээлден чыкпай жатканы бул абдан биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Мамлекеттин лидери бул жол көрсөтүп, чыныгы жаңы багыттарды көрсөткөнгө аракет кылышы керек. Ал бул үчүн биз революцияны жасаган эмеспиз, эки революциянын башын өткөн эмеспиз. Биз чынында чыныгы өзгөрүү, реформа болот деген үмүт менен келгенбиз. Андай болгон жок.
Үмүт демекчи, кечээ күнү Франциянын президенти Оланд айтты Атамбаевгачы, жакынкы эле күндөрдө Россия менен Франциянын ишкерлери Кыргызстанга келип, энергетика жана тоо кен тармагына өзүнүн салымын кошууга сүйлөшүүлөргө келет деп. Мындай бир үмүт арткан нерселер болуп атпайбы? Мындай кадамдар жасалып атат десек болобу?
Биз кечээки көз каранды салган жокпуз да. 25 жылдан бери мындай сөздөр болуп кетип жатат. Болуп келе уланып келе жатат да. Дагы эле жыйынтык жок.
Талант мырза, биздин кызматташтыгыбызда бир чоң зор потенциал катары Европанын мына билим берүү тармагы менен кызматташуу бир эч дың боюнча жатат деп айтабыз да. Мен бүгүн бир маалымат окутум. Казакстандан 50,000 ашык студент ушул дүйнөнүн анын ичинде көпчүлүк бөлүгү Европанын алдыңкы жогорку окуу жайларында билим алып жатышат депчи. Бул мамлекеттин эртеңки келечегинин бир зор потенциалы да. Эми үчүн Кыргызстан ушул жагынан бир иштиктүү аракеттерди жасай алган жок, же болбосо жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар эле го.
Рахмат. Ага чейин мен инвестиция жөнүндө айта кетсем, бир нерсеничи, биз бир эле президент ушунун баардыгын жасап кете алат деп айтпашыбыз керек. Бул президент стратегиялык жолдорду көргөзүп ачып берет, бирок биз Европадан инвестиция бизге келсин десек, бул Кыргызстанда көп нерсени чындап эле өзгөртүш керек. Чын мисал айтсак, коррупция маселелерин жок кылып, ошондон ар бир уровенде жумушту өткөзүп, ошондо Европанын президенти деле, мисалы Франциянын бизнесин айтса, Кыргызстанга баргыла десе, алар биринчи карап чыгат, кандай экендерди, риски кандай, коррупция кандай. Ошондуктан биз баардыгыбыз жумуш жасашыбыз керек деп айтып койгон керек. Окуу жайлар жөндү, Казакстанда мурун ошо Балашак деген программасы бар болчу.
Азыр деле бар да.
Азыр деле бар, бирок ал жерде саясат өзгөрүлүп, азыр казак студенттерди чет элге эмес, чет жакка эмес, Казакстанда окугула, биз силерге чет жактан профессорду алып келип беребиз деп Назарбаев деген университет пайда болду. Бизде дагы ушундай программалар бар. Мисалы болсо, ДААТ деген немецкий программа менен көп биздин студенттер чет Германияда окушат, Венгрияда окуп, Европа жакта
алса. Эми алар өз алдынча бир программалар менен барып, өз алдынча утуп алып, ар ким өзүнүн аракети менен болуп атпайбы? Туурабы? Биз өкмөт түк саясат жок болуп атат деп айтылып атат да пикирлерчи.
Эми бул жерден бир маселе алып кетсем айтсам болот, ошо бул жактан дагы өкмөт ойлоп жатат. Бир проект тармак, бул Германия, Кыргызстан университети ачылышы деп азыр талкуулоо болуп атат, техника университети. Анткени бизде техника жактан эксперттер азыраак болуп жатат. Ошол маселени биз ойлойбуз, Германияны мүмкүн көтөрүп чыгат, ошо жылыш болуп калабы деп үмүтүнүп атабыз.
Адил мырза, мына биз зор потенциал жөнүндө кеп кылып атабыз. Демек Кыргызстандын үчүн, Кыргызстан үчүн биз Европадан эмне алышыбыз керек? Эмне бир үйрөнө турган же болбосо тажрыйбала турган бир кайсы тармактар бар деп ойлойсуз?
Жанакы суроо болбодубу Молдова боюнча? Молдовадагы бир Европага келечекте кире турган мамлекет да, анан ошол жака барып келди олигархтын жеке учагы менен. Бирок эч ким мындай отчет берген жок да. Атамбаевдеги жан жөкөрлөрү дагы улуттун кызыкчылыгы деп шылдың сөз катары бизге айтып жатат да, мынакей ошол менен барды деген сепчи. Бул жерде эгерде бизде чын эле парламенттик система болсо, парламенттин ичинде комиссия түзүлүп, ошол президент эмне үчүн ал жакка барды, кайсы маселелерди талкуулады, жарга такап туруп суроолорду бермек да. Бизде кайдагы парламенттик система? Эч ким бирөө дагы сын пикир депутаттык корпустан айтууга кудурети жок, 1-2 депутатты саналганда. Анын кайдагы парламенттик система болууда? Президент бүт 3 бутакты тең мыкчып алган. Анан кийин ГЭЭде
сиз жанагы менин суроомду бүтсөңүз,
Европа лидерлерине да түшүнбөйсүң да. Анан кийин Европа деп жатабыз, ар бир кишиде улуу максат болот да. Менде да улуу максат бар. Биз ошол Евро биримдигине балким келечекте 50 жыл болобу, 60 жыл болобу, биздин муун эмес эмки муун болобу, ошол Европа биримдигине балким кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө биз шарт түзүш керек да. Анткени бул территория гана маселе эмес, катнашкана.
Биз Европа менен чектешпейбиз.
Чектешпесек деле бул жерде чектешүү маселеси эмес, бул жерде ошол баалуулуктарды мындай тилектештик кылуу, ошол баалуулуктарды туу чын эле демократиялык. Эгерде биз чыныгы парламенттик система түзүп алсак, эгерде эле бийлик системада тең салмактуулук болсо, коррупция жоюлса, анда Европа биримдигиндей мамлекет түзүүгө биздин мындай жол ачылат деген ойдомун.
Талант мырза, сиздин пикириңиз, Кыргызстан Европанын келечеги жөнүндө бир эки ооз сөз айтсаңыз, убактыбыз бүтүп баратат да.
Бул жерде мен айта кетейин дедим, эмнени үйрөнсөк болот Европадан? Азыр дагы суроо болду, кошуналар менен тил табыша албайбыз деп. Европанын тарыхын карасак, ал 1000 жылдын ичинде алар бири менен тил табышканды үйрөнүп келип, азыр акырында уже тил табышып бир уюмду түздү. Бизге да ошол нерсени Кыргызстанга үйрөнсөк болот деп ойлойм да. Буюрса, бул визиттен кийин Европа Кыргызстан маселелери жаңы уровенге чыгып, инвестиция жактан дагы, саясат жактан дагы, мисалы шайлоолор келе жатат. Ал жактан да көп нерсени Европадан үйрөнсөк болот. Парламентский демократияны айтсак, жакында Кыргызстан ПАСЕНИН партнеру болуп кирди. Бул Орто Азияда бир эле биздин мамлекет, СНГ жактан да абдан аз мамлекет болсо керек, ушул ПАСЕ деген системада партнер болуп эсептелген.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип маанилүү маселе боюнча олуттуу кеп териңиздерди, сунуштарыңыздарды айтканыңыздар үчүн. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Талант Султанов жана Бириккен оппозициялык кыймылдын өкүлү серепчи Адил Турдукул катышты. Саламатта болуңуздар. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Нобелдик сыйлыктын лауреаты, драматург-философ Морис Матерлингдин Көк куш пьесасы кыргыз тилинде сахналаштырылууда. Театр сүйүүчүлөрүнө бул спектакль келерки аптада Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз улуттук драма театрында сунуш этилет. Бельгиялык драматургтун чыгармасын жаш режиссер Назым Мендибаиров сахналаштырган. Эмесе бул жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Силер мага керек устутап ичинеге
андан кен билбей.
Мен да ошондуктан аны издешке кушмага.
Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында жаш актёрлордун аткаруусундагы бельгиялык атактуу драматург Морис Метерлингдин Көк куш деген пьесасы боюнча коюлган спектакль. Шығарманың мазмунына азын олак токтоло кетсем, спектакль жаңы жылдын алдында отунчунун балдары Тил-Тил менен Митилди апасы уктатып коюп өзүнүн бөлмөсүнө кеткени менен башталат. Бир кезде балдар ойгонуп алышып коңшу үйдөгү байлардын жаңы жылды тосуп аткандарын терезеден карап алышып кызыгып атканда эшик такылдайт. Акырын каалган ашса мурду шиштийген, даалысы бүкүр, ири таяк таянган, карыган фея Берилиона келип кошуна кемпирдин небереси катуу сурколоп калганын, аны айыктыруу үчүн көк кушту табуу зарылдыгын айтып, балдарды кушту издегенге азгырат. Аларга алмаздан жасалган баш кийимди кийгизгенде адамдын көзүнө көрүнбөгөн нерселер балдардын көзүнө көрүнүп, сааттын, нандын, оттун, суунун, жарык менен түндүн жаны адам түспөлүндө көрүнүп, ал түгүл мышык менен дөбөттагы адам кейпинде балдарды коштоп, көк кушту издеп алыскы сапарга чыгышат. Кыскасы, көк кушту табуу үчүн балдар түнү бою жолдо далай тоскоолдуктарга, карама каршылыктарга туш келишет. Эртең менен саат 8 болгондо балдар үйлөрүнө кайтып келишип, өз ордуларында уктап жатышкандай абалда болушат. Алар ойгонгондо ата энесине түндөгү окуяны айтып беришсе тигилер ишенбей коюшат. Кошунанын ооруп аткан кызына үйүндөгү бактекти береке беришсе, кыз оорусунан сакайып кетет. Балдар элге кайрылып, кимде ким көк кушту таап алса алып келүүсүн өтүнүп, ал куш адамдарга бактылуу келечекти камсыз кыларын жарыялашат.
Бүтүн көк кушту ээлеп алгыс келет. Ал жер үстүндөгү жашоо пайда болгондо белги сактап келаткан жашооңузга деле алгыс келет.
Бул спектакльде маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы көркөм кеңештин эксперттик комиссиясы кабыл алып, символикалык жактарына жакшылап көңүл бөлүп, спектакльдин темпо ритмин, актерлордун дикцияларын жакшылап иштеп чыгууну сунуштады. Жалпысынан спектакль жакшы даярдалганын белгилешти. Театрдын режиссёру Замира Акылаева, Көк куш спектаклин жаш режиссёр Назым Мендебаиров ийгиликтүү сахналаштырганын белгилеп, ал оюнду жаш актёрлор менен жогорку деңгээлде даярдаганын айтты.
Бул спектакль бүт жаштардын күчү менен чыккан спектакль, режиссёру да жаш, балдарга да берген тарбиясы да аябай мындай туура камтылган бул спектакльде. Мен ойлойм, балдарга аябай кызыктуу болот го деп.
Ал эми театрдын актёру, көркөм кеңештин мүчөсү Бусурман Одурокаев болсо, көптөн бери кыргыз драма театрында балдар үчүн классикалык мындай чыгарма коюлбай калганын белгилеп, былтыртан бери театрдын репертуарында дагы өзгөрүүлөр болуп жатканын, Меттерлинктин Көк куш чыгармасы балдарды эле эмес, чоңдорду дагы ойлонто турган абдан кызыктуу спектакль экенин кошумчалады.
Өзгөчө кичинекей балдарга, балакатка жеткен балдарга, мисалы 12-13 жаштагы жеткен балдарга түшүнүктүү дагы. Бул жерде адамдын кантип адам болуп калыптануусу, бири-бирине сүйүүсү, жаратылышка жана башка жан жаныбарларга өздөрүнүн аруу сезимин, таса сезимин билдирүү жагынан биздин театрга ушул кичинекей балдар келет деген үмүттөбүз.
Бельгияда төрөлүп, Францияда жашаган Морис Меттерлинк философиялык эсселери үчүн 1911-жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Ал 30га чукул пьеса, ондогон ырларды да жазган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.